1043 σελίδα, επιστολή προς Κολοσσαίους του Αποστόλου Παύλου, τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 8. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς ταύτα πάντα, οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματός σας. Μην ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεκδίδετε τον παλαιόν άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού και ενδίδετε τον νέον, τον ανακαινιζόμενο εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών, όπου δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση είναι ο Χριστός. Ενδύθετε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες αλλήλους εάν τις έχει παράπονο κατάτινος, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε σε εσάς ούτω και εσείς. Και εν πάση τούτης ενδύθετε την αγάπη η της είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύεντες καρδίες ημών, εις την οποία και προσεκλήθητε εις εν σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νοθετούντες αλλήλους, με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάρτη ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον. Και παν ό,τι αν πράτεται εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου σου πράτεται, ευχαριστούντες δι' αυτού των Θεών και Πατέρα. Αμήν. Είχαμε πει στο χθεσινό μάθημα ότι από τη στιγμή που συναναστηθήκαμε με τον Χριστό, πρέπει και να ζητούμε αλλά και να φρονούμε τα άνω. Αυτά τα οποία είναι στον ουρανό, εκεί είναι η πατρίδα μας, εκεί είναι η κληρονομιά μας, εκεί πρέπει να είναι ο θησαυρός μας, για να είναι βέβαια και η καρδιά μας, γιατί αυτό το μυστικό είπε ο Κύριος, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι η καρδιά σας. Γι' αυτό και μας προτρέπει σε αυτά τα πράγματα, εκεί που είναι ο Χριστός, η ζωή μας, εκεί να προσανατολιζόμαστε κι εμείς και να κοιτάζουμε. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς θα φανούμε μαζί με τον Χριστό όταν θα φανερωθεί, μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού και μας διατάζει, θα έλεγα, να νεκρώσουμε και τα μέλη μας τα επί της γης, όπως διαβάσαμε, πορνεία, καθαρσία, πάθος, επιθυμία, καρκή και την πλεονεξία, για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, στα οποία λέει και εσείς περπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου όταν ζούσαμε και εμείς στο σκοτάδι μέσα, αυτά κάναμε. Δεν ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε και κάναμε αυτά τα οποία έκανε όλος ο κόσμος. Τώρα όμως αλλάξανε τα πράγματα. Τώρα δεν ζούμε πια στο σκοτάδι. Δεν είμαστε μάλλον σκοτάδι, γιατί ήσασταν, λέει, κάποτε σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω. Τώρα πρέπει να περπατούμε σαν τέκνα φωτός. Δεν μπορούμε πια να κάνουμε τα ίδια τα οποία κάναμε. Γι' αυτό λέει απορρίψατε και εσείς τα αυτά πάντα. Πια αυτά του παλιού ανθρώπου, αδερφοί αγαπητοί, γιατί εδώ ο Λόγος του Θεού μας καλεί να απεκδηθούμε τον παλιό άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού και των επιθυμιών του και να ντυθούμε έναν καινούριο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που τον χτίζει ο Θεός εν Χριστώ Ιησού. Αυτός ο καινούριος άνθρωπος είναι για τον ουρανό, να το ξέρετε. Τίποτε παλιό δεν χωράει. Και εδώ μας αναφέρει κάποια από τα παλιά που είχαμε, οργή, λέει, θυμό, κακία. Δεν χωράνε αυτά στον ουρανό, αδερφοί αγαπητοί. Μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να είναι οργύλος, να είναι έτοιμος να θυμώσει, να έτοιμος να νευριάζει, με το παραμικρό νευριάζει. Αυτά τι είναι του παλιού ανθρώπου. Θα μου πεις, και άμα είναι ο χαρακτήρας του, γιατί κάτι τέτοια λέμε καμιά φορά. Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός, αδερφέ. Αλλάζει ο χαρακτήρας. Αυτό μας είχε κάλεσε ο Κύριος, να αλλάξουμε. Δεν μπορεί να είμαστε όπως ήμασταν στον κόσμο. Λέω καμιά φορά πόσο ξύθιμος ήμουνα στον κόσμο. Με ξέρω, στο σπίτι είχα σπάσει όλες τις πόρτες. Όταν θύμωνα, τα έκανα λίμπα. Τάκα και μετά μου περνάει. Αυτά δεν χωράνε τώρα όμως. Δεν χωράνε στα καινούρια. Γιατί αλλάξαμε φορεσιά τώρα. Θα δούμε τι φοράμε. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα πετάξουμε. Και αν βλέπουμε ότι επιμένουνε, θα πάμε ενώπιον του Θεού να κλάψουμε και να πούμε, Κύριε, δεν θέλω αυτά τα πράγματα. Γιατί λέει ο θυμός, ξέρετε πού αναπαύεται? Στον κόλπο του άφρονα. Δεν θέλω να είμαι άφρον. Δεν θέλω με το παραμικρό να. Ο ξύθιμος, λέει, κατευθείαν φανερώνει την ανοησία του. Κατευθείαν. Με το που γίνεται κάτι, μπαπ, αρχίζει και πετάει και όταν είναι θυμωμένος ο άνθρωπος, ξέρετε, λέει κουταμάρες, δεν λέει τίποτε σωστό. Αλλά αντάλλον λέει. Και καλό είναι και εμείς, αν θυμώσουμε, γιατί λέει ο ήλιος να μην δει στον παροργισμό σας. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση δηλαδή, να οργιστείς. Έτσι, να άνθρωπος είσαι, κάτι έγινε, μια αδικία, κάτι, οργίστηκες, τουλάχιστον κλείσει το στόμα σου. Μην πεις τίποτα εκείνη την ώρα. Ό,τι και να πεις θα είναι λάθος. Εδάφια να πεις λάθος θα είναι. Γιατί ποτέ η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Ποτέ. Και το καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις να κλείνουμε το στόμα μας μέχρι να ηρεμήσουμε, να ησυχάσουμε. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα πετάξουμε εμείς, αδελφοί αγαπητοί, από πάνω μας. Πρέπει εμείς να επιμεληθούμε αυτή την. Να επεκδηθούμε αυτά τα πράγματα, το θυμό και την κακία. Στον κόσμο είχαμε κακία. Όταν κάποιον δεν τον εθέλαμε, πω, πω. Παρακαλάγαμε μέχρι και να πεθάνει, δεν ξέρω. Αλλά ό,τι μπορούσαμε να φανταστούμε, είχαμε. Ζούσαμε εν κακία και φθόνο, μισούντες και μισούμενοι. Τώρα αυτά τα πράγματα δεν χωράνε. Όταν μας καλεί ο Κύριος να αγαπήσουμε και τους εχθρούς μας, πού να βρεθεί κακία. Και η κακία, ξέρετε, είναι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο και από το θυμό και από την οργή, γιατί είναι μέσα στην καρδιά και πετάει συνέχεια δηλητήριο. Δεν μπορεί ο χριστιανός να έχει μια τέτοια καρδιά. Ήμασταν κακοί, σας λέω, στον κόσμο. Τώρα όμως δεν γίνεται. Τώρα μας άλλαξε ο Ιησούς Χριστός. Για σκεφτείτε και τον Απόστολο Παύλο πώς ήταν στον κόσμο. Γεμάτος κακία ήταν. Πνέων απειλή και φόνο κατά των μαθητών, ήθελε να τους σκοτώσει όλους. Τι είναι αυτό, κακία είναι αυτό το πράγμα. Όμως όταν ήρθε ο Χριστός, τι, άλλαξαν όλα τα πράγματα. Και βλέπουμε έναν Παύλο στο τέλος να λέει: ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να μάχεται καν. Αλλά είναι πράος προς πάντας, ανεξίκακος, διδακτικός. Διδάσκουν με τα πραότητα τους αντιφρονούντας, μήποτε τους δώσει μετάνοια ο Θεός και ανανύψουν από την παγίδα του διαβόλου που είναι παγιδευμένη στο θέλημα εκείνο. Αν βλέπουμε πράγματα τέτοια, ακόμα αδερφοί, να πω και κάτι. Και όταν δεν χαιρόμαστε στη χαρά του αδερφού μας, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Όταν ένα μέλος χαίρει, όλα συγχαίρουν. Έτσι δεν λέει ο λόγος του Θεού. Έτσι, έτσι πρέπει να νιώθουμε. Στη χαρά του αδερφού μας, η χαρά του αδερφού μας πρέπει να είναι και δικιά μας χαρά. Και η λύπη του αδερφού μας και δικιά μας λύπη. Το πρόβλημα του αδερφού μας και δικό μας πρόβλημα. Γιατί είμαστε μέλη αλλήλων. Έτσι πρέπει να νιώσουμε. Γι' αυτό και τα πολεμάμε αυτά. Κάποτε το διάβαζα εκεί στον Πέτρο, που έλεγε και αυτός: απόρριψατε πάσα κακία και πάντα δόλο και φθόνους και υποκρίσεις. Σε ποιους θα είσαι χριστιανός, τα λέει αυτά τα πράγματα. Νόμιζα ότι είμαστε. Αλλά είδα κακίες και στην καρδιά μου και έχω δει και σε άλλους κακίες. Πρέπει να τα προσέξουμε. Δεν χωράνε στον ουρανό. Γι' αυτό και μας τα λέει. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά του παλιού ανθρώπου, τον οποίον τον πετάξαμε από πάνω μας. Τον θανατώσαμε. Βλασφημία, αισχρολογία. Σκέψου πόσο άσχημο να ακούς τώρα έναν χριστιανό να μιλάει με απρεπείς εκφράσεις. Και πολύ περισσότερο να βρίζει. Ακούς να λέει, Είναι δυνατόν ποτέ χριστιανός και να βρίζει? Ξέρετε τι σημαίνει? Ότι η καρδιά του ακόμα δεν έχει καθαριστεί. Υπάρχουν πράγματα, από την καρδιά μιλάει το στόμα, από το περίσσευμα της καρδιάς έρχεται και μιλάει το στόμα. Μα μόνο όταν νευριάζω βρίζω, αδερφέ μου. Χαίρο πολύ. Εσύ και παλαβός να βρίζεις κάθε στιγμή, πώς κάνει ο κόσμος. Πρέπει να τα ελέγξουμε όλα αυτά τα πράγματα, ακόμα και απρεπείς εκφράσεις. Σας λέω κάτι που είχε γίνει μια φορά στο σταθμό, μάλιστα. Κάτι συζητάγαμε για τη μουσική, για τα τραγούδια του κόσμου, τέλος πάντων, και πώς μου έρχεται. Και είπα τον τίτλο ενός λαϊκού τραγουδιού, που ήταν στην Αργό. Ξέρετε πώς ένιωσα? Ένιωσα τόσο άσχημα. Δεν ήταν ούτε αισχρολογία, ούτε βλασφημία, αλλά ήταν στην Αργό, ας πούμε. Και μόνο αυτό με έκανε να νιώσω υπερβολικά άσχημα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να προσέξουμε, αδερφοί. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο κόσμος. Καμιά φορά μας ξεφεύγουν, αλλά πρέπει να τα κοιτάξουμε αυτά. Αν μας ξεφεύγουν, σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα στην καρδιά μας. Να ζητήσουμε από τον Κύριο, πολύ περισσότερο βέβαια, το να είμαστε σε μορολογίες και βομολογίες, δηλαδή να λέμε ανέκδοτα και μάλιστα εσχρά και αυτά, μακριά από όλα αυτά. Ούτε κοινωνία δεν έχουμε, και όταν... Και οι άνθρωποι λένε αυτά, καλό είναι να κλείνουμε τα αυτιά μας και να φεύγουμε. Δεν έχουμε καμιά δουλειά εκεί πέρα. Βέβαια, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ακόμα και οι άνθρωποι του κόσμου μας σέβονται σε αυτά τα πράγματα και δεν λένε. Δηλαδή, και όταν με βλέπουν εκεί στην κλινική, είναι ο κύριος Δημήτρης, αλλιώς θα σου έλεγα, λέει, κατάλαβες. Μπορεί να βρίσει. Πρέπει αυτά τα πράγματα να ελέγχουν μόνο με την παρουσία μας και μακριά από εμάς. Μακριά. Εκ του στόματός σας λέει, μην ψεύδεστε εις αλλήλους. Μην ψεύδεστε, αφού απεκδίδετε τον παλαιό άνθρωπο. Και είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ο Εφεσίος λέει, μην ψεύδεστε, αφού είσαστε μέλη αλλήλων, να λαλείτε αλήθεια ο ένας προς τον άλλον. Σκέφτεσαι, μέσα σε ένα σώμα, το ένα μέλος να κορόιδευε το άλλο, τι θα γινότανε? να έλεγε, ξέρω εγώ, ψέματα το μάτι, ξέρω εγώ, είδα ένα πουνούπι, βάρατο. Μπαπ και να βαράει το χέρι εκεί πέρα, που δεν είναι τίποτα. Για σκεφτείτε, να κορόιδευε το ένα μέλος το άλλο. Τόσο τραγικό είναι και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού να μην εμπιστεύεσαι όλους τους αδερφούς. Είναι τραγικό. Να ξέρεις ότι ένας αδερφός λέει ψέματα. Είναι τραγικό, αδερφή, δεν είναι αστεία. Είναι αυτό που γίνεται στον κόσμο και έχουν χάσει όλοι την εμπιστοσύνη του ο ένας στον άλλον. Δεν εμπιστεύεται κανένας κανέναν. Ζούνε μέσα στο ψέμα και στην υποκρισία. Το ψέμα είναι η δεύτερη φύση τους. Ακόμα και όταν μπορούν να πούνε αλήθεια χωρίς να τους βλάψει, προτιμάνε να πούνε ψέματα. Έτσι μου είχε εξομολογηθεί μια αδερφή. Λέει, και να μπορούσα να πω αλήθεια, λέει, πάλι ψέματα έλεγα. Γιατί είχε μάθει ο κόσμος, έχει μάθει σε αυτό το πράγμα. Και μάλιστα το θεωρεί ανοησία αυτό το οποίο εμείς λέμε, ότι δεν μπορούμε να πούμε ψέματα. Το θεωρεί ανοησία. Ακόμα και σε πράγματα απλά, τι να πω, ο Θεός να μας δώσει χάρη, αδερφοί αγαπητοί, γιατί δυστυχώς έχω ακούσει και από χριστιανούς ψέματα και έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δύο χριστιανοί, ο ένας κατηγορούσε τον άλλον και λέγανε το ίδιο πράγμα. Ότι ο ένας το είπε ο άλλος. Εγώ δεν το παγώ, ο άλλος το είπε. Ένας από τους δύο έλεγε ψέματα. Ή και οι δύο, δεν ξέρω. Τραγικό ήταν, ξέρετε πόσο άσχημα ένιωσα. Βεβαίως δεν θα μπω στη διαδικασία ποτέ, και αυτό έλεγα σε έναν αδερφό, γιατί συζητάγαμε. Μου λέει, το ξέρεις ότι λένε ψέματα οι χριστιανοί. Λέω, δεν θέλω να το πιστέψω. Καλά, λέει, ζεις στον κόσμο σου εσύ. Λέω, προτιμώ. Προτιμώ να ζω στον κόσμο μου παρά να μπω σε τέτοια διαδικασία. Να κάθομαι να εξετάζω αν αυτός λέει ψέματα και ο άλλος λέει αλήθεια. Όχι. Εγώ λέω ότι θεωρώ όλους ειλικρινείς και αν λέει ψέματα ενώπιον του Θεού στέκεται και ο Θεός το ξέρει, λέω. Εγώ δεν θα το ψάξω. Θα μου πεις, δεν πρέπει να έχουμε διάκριση. Βέβαια, αν δούμε έναν ότι το παρακάνει, βέβαια θα έχουμε διάκριση. Και εδώ το μην ψεύδεις σημαίνει ότι σου ξέφυγε ένα ψέμα κάποια στιγμή. Βρέθηκες κάπου, μπλόκαρες, σου ξέφυγε ένα ψεματάκι που δεν ήταν και τίποτε αυτό, αλλά. Αυτό είναι να λες ψέματα εσκεμένα. Να εξαπατάς τον άλλον. Αδελφοί, βεβαίως, παν ψεύδος εκ της αληθείας δεν είναι. Πατήρ του ψεύδους είναι ο Σατανάς. Και όταν μας λένε για λευκά ψέματα και για γαλάζια, αυτά είναι ψέματα. Δεν υπάρχουν τέτοια ψέματα, αδελφοί. Μαύρα είναι όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό μην ψεύδεστε εις αλλήλους. Και είναι, για σκεφτείτε, μέσα στην Εκκλησία να μην έχει εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο. Ξέρετε τι τραγικό είναι. Δεν μπορούμε να συγκάνουμε με τίποτα. Όπως βλέπετε σε οικογένειες μέσα, να ξέρει ο άντρας ότι τον κοροϊδεύει η γυναίκα και η γυναίκα ότι τον κοροϊδεύει ο άντρας. Την κοροϊδεύει ο άντρας της. Τι οικογένεια μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Όπως είχε πάει μια συγγενή σε έναν αδερφό μας και του λέει, σας θαυμάζω. Γιατί λέει, η γυναίκα σου ξέρει ότι τη λες αλήθεια. Και εσύ ξέρεις ότι η γυναίκα σου λέει αλήθεια πάντα. Τα παιδιά σας ξέρουν ότι τους λέτε αλήθεια και εσείς ξέρετε ότι τα παιδιά σας λένε αλήθεια. Σας θαυμάζομαι. Εγώ πότε κοροϊδεύω τον άντρα μου και πότε του λέω αλήθεια, δεν ξέρει. Και πότε με κοροϊδεύει και εμένα ο άντρας και πότε μου λέει αλήθεια, δεν ξέρω. Και τα παιδιά μας συνέχεια ψέματα μας λένε. Τα ξέρουν οι άνθρωποι. Και παρόλα αυτά δεν διορθώνονται. Και όταν μίλαγα με κάποιον φίλο μου εκεί που είναι στον κόσμο, βέβαια. Και του έλεγα, κάτι μου έλεγε, γιατί έκανε μια δουλειά, μου λέει, Δημήτρη, αν δεν πεις ψέματα, δεν μπορείς να δουλέψεις. Αν δεν του πεις του αλουνού, ξέρεις, δηλαδή, ότι ναι, σε μια εβδομάδα στόχο και μετά τον αρχίσεις την καθυστέρηση, δεν πρόκειται να σου δώσει τη δουλειά, σου δώσει άλλον. Λέω, αν ξέραν όμως ότι λες αλήθεια, μακροχρόνια μπορεί να χάνεις μια-δυο δουλειές, αλλά στη συνέχεια θα σε εμπιστευόταν όλοι. Και αυτό είναι η αλήθεια, αδερφοί αγαπητοί. Είναι το πόσο το ποσά σαν τους Έλληνες που κοιτάζουν να κάνουν μια αρπαχτή και δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει αύριο. Ενώ μακροχρόνια πρέπει να επενδύουμε. Οι ξένοι αυτό κάνουν. Μακροχρόνια επενδύουν. Τους εμπιστεύεται ο κόσμος και σιγά σιγά μπορεί να γίνουν και πιο ακριβή λίγο, αλλά από τη στιγμή που ξέρω θα μου γίνει δουλειά, λέει, θα του δώσω αυτή τη δουλειά. Σε αυτόν. Αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, ο κόσμος δυστυχώς τα έχει μπερδεμένα τα πράγματα μέσα στο νου του. Πιστεύει το Σατανά, ο οποίος με ένα ψέμα. Έτσι, φεύγει η δύσκολη στιγμή, πες ένα ψεματάκια, ξεμπερδεύεις καημένε. Αυτά να φύγουν από την καρδιά μας εντελώς, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, αφού απεκδίθηκε, λέει, τον παλαιόν άνθρωπο. Αυτά ήταν του παλιού ανθρώπου. Δεν χωράνε. Δεν χωράει το ψέμα μέσα στον νέο άνθρωπο. Μετά τον πράξεων αυτού, αυτά που κάνανε, όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε. Και ενδύθηκε, λέει, στο 10, τον νέον άνθρωπο, τον ανακοινιζόμενο εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτόν. Πεθάναμε, θάψαμε τον παλιό άνθρωπο στο βάπτισμα, αναστηθήκαμε να περπατήσουμε καινούργια ζωή και στη συνέχεια αυτό που κάνουμε είναι να πετάξουμε όλα αυτά τα οποία έκανε ο παλιός άνθρωπος και να ντυθούμε αυτόν τον νέον, προσέξτε τι λέει, τον ανακαινιζόμενο εις επίγνωση. Αυτός ο νέος ο άνθρωπος δεν είναι ένα κουστούμι που θα φορέσουμε και τελειώσαμε, αδελφοί. Είναι ότι καθημερινά πρέπει να αυξάνουμε στην επίγνωση του θελήματος του Θεού. Δεν να μάθω κάποια εδάφια μόνο. Α, ξέρω ότι όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Δεν λέει αυτό όμως και τελειώσαμε. Από τη στιγμή που βαπτίστηκες σώθηκες. Λέει στη συνέχεια πρέπει με φόβο και τρόμο να εργαστείς τη σωτηρία σου. Στο τέλος της πίστεώς σου θα απολαύσεις τη σωτηρία της ψυχής σου. Που σημαίνει ότι έχεις μια διαδρομή. Γι' αυτό ακριβώς και ο Παύλος σε άλλο σημείο στους Ρωμαίους λέει: μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά τι κάνετε. Μεταμορφώνεστε συνεχώς με την ανακαίνιση του νου σας, δοκιμάζοντες ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Δίνει μια κλίμακα. Είναι μια κλίμακα. Δεν μπορούμε βέβαια να καταλάβουμε από τη μια στιγμή στην άλλη το θέλημα του Θεού, να φτάσουμε στην απόλυτη επίγνωση του θελήματος του Θεού, στο ύψος του αναστήματος που μας θέλει ο Κύριος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όπως ένα παιδάκι δεν μπορεί από την πρώτη δημοτικού να τα μάθει όλα. Θα μάθει κάποια πράγματα στην πρώτη, στη δευτέρα, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται. Αυτό πρέπει να γίνεται, να αυξάνουμε στη χάρη και στη γνώση του Θεού. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, αυτή είναι η πραγματική πνευματική ζωή. Να γνωρίζωσι σε το μόνο αληθινό Θεό και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Και να πούμε ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό. Ξέρουμε ότι δεν πρέπει να θυμώνουμε. Αλλά αν θυμώσουμε, κάτι μας έκανε κάποιος και θυμώσαμε, αν κλείσουμε το στόμα μας έστω και αν από μέσα βράζουμε και θέλουμε να πούμε χίλια δυο, είναι καλό. Είναι αγαθό αυτό το κάτι, είναι μια επιτυχία. Στη συνέχεια όμως δεν είναι, α, εντάξει, αφού δεν μίλησα είμαι καλά. Όχι. Δεν είναι αυτό το τέλειο θέλημα του Θεού. Το, τέλειο, το καλύτερο από αυτό που έκανες είναι να σταματήσει και ο βρασμός ο εσωτερικός. Δηλαδή σου λέει κάτι ο άλλος, δεν βαριέσαι, άστον να λέει. Καλύτερο αυτό. Το τέλειο ξέρετε ποιο είναι. Να τον δεις τον άλλο και να πεις ρε τον ταλέπορο τι λέει τώρα. Θα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση για να λέει τέτοια πράγματα. Να τον συμπονέσεις, να τον αγαπήσεις. Αυτό είναι το τέλειο θέλημα του Θεού. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη όμως. Σαν πρώτη φάση είπαμε θα κλείσουμε το στοματάκι μας, έστω και αν θέλουμε να πούμε. Σαν δεύτερη φάση θα σταματήσει και ο βρασμός ο εσωτερικός και μετά θα έρθει και η αγάπη για τον εχθρό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κατευθείαν με το που ήρθα αγάπησα τους εχθρούς μου. Κάτσε, εντάξει, περίμενε. Από ενθουσιασμό μπορεί αντόπεσε. Αλλά στη συνέχεια, γιατί βέβαια όλα αυτά, αδερφοί, είναι η εκπαίδευσή μας, γι' αυτό είμαστε και μέσα στην Εκκλησία και θα δούμε πώς τα λέει παρακάτω, να ξέρετε ότι όπως ο σίδηρος ακονίζει το σίδηρο και ο φίλος λέει ακονίζει το πρόσωπο του φίλου αυτού. Και εδώ μέσα ακονιζόμαστε, θα τα δούμε βέβαια, θα γράφει και παρακάτω. Να ντυθούμε λοιπόν τον νέον άνθρωπο, τον ανακοινιζόμενο σε επίγνωση, κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτόν. Ξέρετε με ποιον θα μοιάσουμε. Ξέρετε γιατί μας κάλεσε ο Κύριος. Για να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού αυτού. Να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Θεού που μας έκτισε. Να γίνει και το κατομοίωση. Το καθομοίωση, ναι. Είναι το κατ' εικόνα να γίνει και το καθομοίωση. Γι' αυτό μας είδαμε ότι διαβάσαμε και στο περασμένο μάθημα ότι η ζωή μας είναι κρυμμένη, λέει, μετά του Χριστού εν το Θεό. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Και αυτό λέει και ο Ιωάννης στην επιστολή του. Τώρα, λέει, αδερφοί, είμαστε τέκνα Θεού. Και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Όταν όμως φανερωθεί, τι θα δούμε? Ότι θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Γιατί να το δούμε πως είναι. Και η ομοιότητα που είναι μέσα. Και αυτό θα δούμε τώρα. Όπου λέει δεν υπάρχει σε αυτό το νέο άνθρωπο, δεν υπάρχει Έλλην και Ιουδαίος. Δεν υπάρχουν φυλετικές διακρίσεις. Δηλαδή δεν αναγεννάει διαφορετικά τον Έλληνα και διαφορετικά τον Ιουδαίο. Διαφορετικά τον Αλβανό και διαφορετικά τον Τούρκο. Την ίδια αναγέννηση δίνει ο Κύριος σε όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει περιτομή και ακροβιστία, θρησκευτικές διαφορές. Αυτός ήταν καθολικός, θα τον αναγεννήσει αλλιώς. Ο Κύριος θα τον βαφτίσει αλλιώς με πνεύμα Άγιο, άλλος ήταν ορθόδοξος. Όχι. Δεν υπάρχουν θρησκευτικές διαφορές. Το ίδιο πνεύμα Άγιο αναγεννάει, το ίδιο πνεύμα Άγιο βαπτίζει, ο ίδιος λόγος οδηγεί. Το ίδιο έργο γίνεται στις καρδιές όλων αυτών. Δεν υπάρχει βάρβαρο σκύθης. Δεν υπάρχουν δηλαδή πολιτιστικές διαφορές. Βάρβαρο βέβαια τότε λέγανε αυτόν που δεν μιλούσε ελληνικά, πας μη Έλλην, λέει βάρβαρος, έτσι το λέγανε. Και σήμερα το λένε πας μη Ορθόδοξος, αιρετικός, το ξέρετε, είναι το αντίστοιχο που έχουμε. Και το Σκήθης, ο Σκήθης ήταν, λέει, έλεγε ο Ιώσυπος, βραχίτη διαφορετικός των θηρίων. Δηλαδή ήταν σαν τα ζώα, σε τελείως έτσι ζωώδη κατάσταση, οι Σκήθες. Και δούλος και ελεύθερος, δεν υπάρχουν δηλαδή ταξικές διαφορές, ούτε φυλατικές, ούτε θρησκευτικές, ούτε πολιτιστικές, ούτε ταξικές διαφορές υπάρχουν. Όλοι για το Θεό είναι ένα, αδερφοί αγαπητοί. Ούτε φίλο υπάρχει, δεν υπάρχει άρσεν και θήλη. Δεν θα δώσει άλλη σωτηρία στον άντρα, άλλη σωτηρία στη γυναίκα. Μπορεί να έχει δώσει τις αρμοδιότητες, μπορεί να έχει δώσει τη θέση του καθενός, όμως όλοι για το Χριστό είναι οι ίδιοι και το ίδιο έργο γίνεται. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το βλέπουμε και αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Βλέπουμε αδέρφια μας, έρχονται αδέρφια μας από την Τουρκία και λέμε τι καλά αδέρφια είναι. Λένε ακριβώς τα ίδια που μας έχει διδάξει και εμάς το Πνεύμα του Άγιο, έχει διδάξει και αυτούς. Άκουγα, θυμάμαι έναν Τούρκο στην σύνοδο που είχε τότε 19 παιδιά, τώρα έχει 21, δεν ξέρω αν έχει φτάσει το 22ο ή 23ο, γιατί έχω 3 χρόνια να μάθω νέα του. 21, στα 21 σταμάτησε. Καλά, θέλω να πω. Λέω, τι καλός αδερφός ήταν. Τι καλός αδερφός ήταν. Μίλαγε και αναπαυόταν η καρδιά μου, χαιρόταν η καρδιά μου. Και πω, τον είχα ξαναδεί ποτέ? Όχι. Κι όμως ήξερα πώς σκεφτότανε, έβλεπα πώς σκεφτότανε και λέω, Κύριε, ίδιος είναι. Τι ωραία, τι χαρά. Αυτά είναι που μας λέει ο Κύριος, αδερφοί, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό και η Εκκλησία του είναι μία παγκόσμια καθολική και αποστολική Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο αγώνας μας είναι για όλα μας τα αδέρφια και να σας πω και κάτι. Και αν άλλα αδέρφια μας λόγω του ότι η γραφή τους δεν τα λέει και τόσο σωστά ή έχουν πάρει, ξέρω εγώ, κάποιες λάθος παραδόσεις, θέλω να πιστεύω ότι ο Κύριος θα τα τακτοποιήσει όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί. Μου έλεγε ένας αδερφός μας γνωστός, ο οποίος Αρμένης δηλαδή, που είναι εδώ μαζί μας, είχε πάει τώρα κάπου. Λέει, αδερφέ Δημήτρη, μην νομίζεις, λέει, ότι είναι η εκκλησία σαν και εμάς. Αυτή η εκκλησία, λέει, που πήγα, συναθρίζονται μια φορά την εβδομάδα, την Κυριακή, λέει, μόνο. Νοικιάζουν μόνο μια φορά την Κυριακή μια αίθουσα για να συναθρίζονται. Λέει, δεν έχουν και λεφτά, βέβαια. Και κάνονται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και μου λέγανε, αδερφέ μου, τι να κάνουμε για να αναζωπηρωθούμε και αυτά. Λέει, με μια φορά την εβδομάδα, τι αναζωπήρωση να πάτε. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι το να συνερχόμεθα ομού. Το να είμαστε όλοι μαζί στις προσευχές, στην ακρόαση του λόγου του. Πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Δεν τα έχουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν και διαφορετικές συνθήκες, αλλά προσευχόμαστε, αδερφοί. Ένα αίτημα που μου έχει βάλει ο Κύριος χρόνια τώρα είναι να ορθοτομηθεί ο λόγος του σε όλη τη γη. Όλα τα προβατάκια του να μπορέσουν να πλησιάσουν πραγματικά το Θεό. Γιατί βέβαια αυτό είναι το ζητούμενο, να πλησιάσουμε τον Κύριο. Όχι να νομίζουμε ότι πλησιάζουμε το Θεό. Να συγκινηθούμε κάποια στιγμή και ακούσαμε μια μουσική υπέροχη και βάλαμε τα κλάματα και συγκινηθήκαμε και αλλάξαμε. Μετά τι έγινε? Το θέμα είναι να αγιαστούμε, να καθαριστούμε, να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό, να απορρίψουμε όλα αυτά τα πράγματα του κόσμου και να αντιθούμε αυτά τα οποία θέλει ο Κύριος. Αλλά τα πάντα και εν πάσιν είναι ο Χριστός. Να, αυτός είναι η ζωή μας. Γι' αυτόν ζούμε, γι' αυτόν υπάρχουμε. Αυτός μας εξαγόρασε, αλλά και αυτός έδειξε αυτή τη μοναδική αγάπη στην οποία έχουμε κληθεί να ανταποκριθούμε, αδερφοί. Ενδύθητε, λέει λοιπόν στο 12, ως εκλεκτή του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι. Θέλω να σταθώ λίγο στο εκλεκτή του Θεού. Με ρώτησε ένας αδερφός κάποτε, λέει, αδερφέ, γιατί, λέει, πολλοί οι κεκλειμένοι, ολίγοι οι εκλεκτοί? Λέω, γιατί έτσι είναι. Κεκλειμένοι είναι όλοι. Και όλος ο κόσμος, αλλά και όλοι οι χριστιανοί. Όμως μέσα από τους χριστιανούς τους κεκλειμένους, δυστυχώς, οι εκλεκτοί θα είναι λίγοι. Οι εκλεκτοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν είναι άγιοι μόνο θεωρητικά, είναι και στην πράξη. Έχουν και ζωή αγία και καθαρή και αγωνίζονται να μορφωθεί ο Χριστός μέσα τους. Είναι οι φρόνιμες παρθένες, αδερφοί αγαπητοί. Και πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό τον τελευταίο καιρό. Να φοβηθούμε. Μη θεωρούμε δεδομένα ορισμένα πράγματα, αφού είμαστε στην Εκκλησία του Χριστού, αναγεννηθήκαμε, λάβαμε Πνεύμα Άγιο, ο Χριστός μας αγαπάει. Ο Χριστός μας αγαπάει και μας περιμένει να τακτοποιηθούμε. Μας καλεί να αγωνιστούμε, να εισέλθουμε δια της στενής πύλης. Γιατί πολλοί θα έρθουν, λέει, και θα στέκονται απ' έξω όταν σηκωθεί ο οικοδεσπότης και κλείσει την πόρτα και θα λένε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ποιοι θα είναι αυτοί? Αυτοί που φάγανε μπροστά του, που ακούσαν τα κηρύγματα, άλλοι που κάναν θαύματα, άλλοι που προφητεύανε. Πολλοί θα είναι αυτοί, λέει, που θα σταθούν απ' έξω. Αυτοί είναι κεκλειμένοι, αλλά ποτέ δεν πήραν απόφαση σοβαρή να κάνουν το θέλημα του Θεού. Ήταν οι μωρές παρθένες. Οι χριστιανοί του δεν πειράζει είναι αυτοί. Δεν πειράζει, αδερφέ μου, μην γινόμαστε και φανατικοί τώρα. Μην τα παραλές και τώρα. Αδερφοί, καλύτερα να τα παραλέμε και να στεναχωριόμαστε τώρα, παρά να στεναχωρηθούμε μετά. Καλύτερα να τα πούμε λίγο πιο αυστηρά, αν και δεν τα λέμε αυστηρά, πολύ μαλακά τα λέμε, παρά να στεναχωρηθούμε μετά, να βρεθώ έξω από την πόρτα, να χτυπάω και να μου λέει: δεν σε ξέρω, παιδάκι μου, ποιος είσαι. Δεν θέλω. Γι' αυτό πρέπει να επιδιώξουμε, να κάνουμε το παν για να γίνουμε εκλεκτοί του Θεού. Όχι μονοκλητοί. Να κατασταθούμε Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, λέει, είναι σκοπός μας ο αγιασμός. Και μάλιστα, βλέπετε τι λέει για τις τελευταίες ημέρες, κάτι που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Ο δίκαιος θα γίνει, τι λέει, έτι δίκαιος. Ο Άγιος θα γίνει έτι Άγιος. Τι σημαίνει αυτό? Είσαι καλός, αδερφέ, μια χαρά είσαι. Πρέπει να γίνεις πιο καλός. Πρέπει να γίνω πιο καλός. Πρέπει να πλησιάσω περισσότερο το Θεό. Πρέπει να του μοιάσω περισσότερο. Αυτό με καλεί ο Κύριος, αδερφέ. Γι' αυτό λέει, ντυθείτε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, υπό του Θεού βέβαια. Άγιος είναι, είπαμε, ο χωρισμένος για το Θεό, αυτός που δεν ζει για τον εαυτό του αλλά για τον Κύριο, και αγαπημένος του Κυρίου. Τι? Σπλάχνα ικτυρμών. Τώρα θα δούμε τη στολή, τι πρέπει να φορέσει αυτός ο νέος άνθρωπος για να είναι πράγματι εκλεκτός. Πρώτα απ' όλα αρχίζει από τα εσωτερικά. Σπλάχνα ικτυρμών, τα είναι τα ισόρουχα, μέσα το φανελάκι μας. Σπλάχνα ικτυρμών, τι? Συμπόνια. Δηλαδή να συμπονάς τον άλλον, βρίσκεται σε δυσκολία ο άλλος. Είναι ο άλλος άρρωστος, τον βλέπεις να ταλαιπωρείται αυτά. Α, δόξα στο Θεό, αδερφέ μου, εγώ δεν έχω πονέσει ποτέ. Πω, δόξα Κύριε, αλληλούια. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτό? Είναι σπλάχνα εκτιρμών αυτό? Αντί να συμπονέσεις τον αδερφό σου που ταλαιπωρείται και βρίσκεται σε δυσκολία, πας και του λες: εγώ δόξα το Θεό, είμαι από υγείας θηρίο. Άντε να συνοηθείς μαζί του τώρα. Τι είναι αυτό? Καφιέ, εν κυρίω καφιέ, αδερφέ μου. Εναφροσύνη καφιέ, αδερφέ μου. Αυτά είναι αφροσύνες, αδερφέ. Στον τεθλιμμένο, λέει, έλεος θέλει παρά του φίλου του. Μοιάζουμε και εμείς πολλές φορές. Το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Όχι πολλές φορές, ευτυχώς λίγες. Με αδερφούς να μην ξέρουν να λένε αλλαντάλλον. Να πηγαίνουν να παρηγορήσουν και να λένε αλλαντάλλον. Αδερφέ μου, εδώ κλείνει λίγο καλύτερα το στοματάκι. Μια χαρά θα ήταν. Αυτό που σου είπε και ο Ιώβ. Καλύτερα, λέει, σοφία θα ήταν να μην μιλήσετε, λέει, ποτέ. Και αυτός ο άφρον, όταν σιωπά, λογίζεται σοφός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να έχουμε σπλάχνα όπως και ο Κύριος μας σπλαχνίζεται. Το ξέρετε, αδερφοί, ότι συμπονάει στις δυσκολίες μας ο Κύριος. Μου το λέει πολλές φορές. Συμπονώει, μου. Βλέπει δηλαδή την ταλαιπωρία, βλέπει τη δυσκολία, βλέπει το πρόβλημα, βλέπει την αγωνία μας και πονάει μαζί μας. Γι' αυτό λέει: πειραστής κατά πάντα καθομοιότητα ημών, δύναται να συμπαθεί και να βοηθεί τους πειραζομένους. Πρέπει, αδερφοί, αγαπητοί, να το προσέξουμε και εμείς αυτό το πράγμα. Σπλάχνα λοιπόν εκτιρμών, χριστότητα. Τι είναι η χριστότητα? Η χρησιμότητα είναι το αντίθετο του άχριστος, αλλά περισσότερο έχει καλοσύνη αυτή η χρησιμότητα, δηλαδή να είσαι χρήσιμος προς το καλό πάντα, πρόθυμος να κάνεις το αγαθό, πρόθυμος να βοηθήσεις. Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι μας, αδερφοί αγαπητοί, σ' ό,τι μπορούμε. Και να θυμάστε ένα πράγμα: ό,τι κάνουμε σε ένα των αδελφών μας, τον ελαχίστον, το κάνουμε στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό να θυμάστε, και ξέρετε πόσο πρόθυμα γίνονται όλα μετά. Και όταν μας αγκαρεύει και κανένας, πάμε πιο εύκολα. Ο Κύριος με αγκάρευσε. Τι χαρά παίρνεις. Κάποτε συζήταγα μια αδερφή χθες και τα λέγαμε αυτά, και αυτό δεν τα θυμάμαι. Όταν πήρα το αυτοκίνητο, πήρα και τη διακονία του ταξιτζή. Από μόνος μου βέβαια, αλλά την ενέκρινε ο Κύριος. Την υπέγραψε. Και σκεφτόμουν, λέω: Κύριε, πω, λέω, τι χαρά, λέω. Βασιλόπουλα, λέω, κουβαλάω συνέχεια, λέω. Και μου δείχνει ένα ύπνιο ο Κύριος, ενώ ήταν κόκκινο, ένα Fiat 128 που είχα πάρει αρχαίο. Και είχε τα χάλια του, μου το δείχνει ολόλευκο και με ταξίμετρο μέσα. Είχε εγκριθεί η διακονία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρετε, είναι πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό να καταλάβουμε ότι και αυτό το απλό που μας φαίνεται εμάς είναι πολύ σοβαρό για τον Κύριο. Πάρεις μια αδερφούλα, ξέρω εγώ, μια γιαγιά, που δεν μπορεί να περπατήσει, αν την πας στην εκκλησία. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, να είμαστε λοιπόν χρήσιμοι σε όλα, ταπεινοφροσύνη. Τι σημαίνει αυτό, ταπεινό φρόνημα? Είναι κάτι που κανείς χωρίς αυτό δεν θα πάει στον ουρανό. Ταπεινό φρόνημα. Πρέπει να το διθώ βέβαια. Πάντες, λέει, υποτασσόμενοι σ' αλλήλους, λέει ο Πέτρος, ο οποίος μιλάει με το ίδιο πνεύμα, ντυθείτε την ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή, τι σημαίνει να υποτάσσουμε εις αλλήλους? Πάντα εν Κυρίω βέβαια μιλάμε, αλλά μην έχουμε τουπέ, αδελφοί αγαπητοί. Να μην, όποιος και να είναι, όσο και να τον έχει υψώσει ο Κύριος, πρέπει να έχει αυτό το φρόνημα. Και ξέρετε, δεν είναι απλό να αποκτήσουμε το φρόνημα το ταπεινό. Το να κάνουμε ότι ταπεινωνόμαστε, εντάξει, τα καταφέρνουμε καμιά φορά. Αλλά να αποκτήσουμε το φρόνημα το ταπεινό είναι δύσκολο. Αυτό είναι δώρο του Θεού. Και το δίνει σε αυτούς οι οποίοι όταν χρειαστεί σκύβουν το κεφάλι. Δείχνουν στο Θεό, Κύριε, σου δείχνω ότι θέλω να είμαι ταπεινός. Θα σου δώσω κι εγώ το φρόνημά μου, λέει. Και να ξέρετε, τα χαρακτηριστικά του ταπεινού ανθρώπου που έχει το ταπεινό φρόνημα είναι ότι δεν παρεξηγείται ποτέ και με κανέναν. Τον εξουθενήσανε, δεν τρέχει τίποτα, λέει, καλά μου κάνανε. Τον υψώσανε, λέει, στον Κύριο ανήκει δόξα. Δεν τον πιάνει ούτε το ύψωμα, ούτε το χαμήλωμα. Ούτε η αδικία, ούτε το άλλο. Στεναχωρεί, μπορεί να στεναχωρηθεί σαν άνθρωπος, αλλά δεν τα βάζει ποτέ και με κανέναν, αδελφοί αγαπητοί. Και ξέρετε ποια είναι η μεγάλη ανταμοιβή αυτού του ανθρώπου? Η χάρη του Θεού είναι μόνιμα επάνω του. Η εύνοια του Θεού είναι μόνιμα μαζί του. Θέλουμε τίποτα άλλο? Όταν η χάρη του Θεού είναι μαζί μας, όλα γίνονται απλά, αδελφοί αγαπητοί. Ταπεινό φρόνημα. Καμιά φορά νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα και τι να μου πει και αυτός και δεν ακούμε και κανέναν. Έχουμε φτιάξει μια κατάσταση στο μυαλό μας και δεν θέλουμε να την αλλάξουμε τίποτα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Έπαρση είναι. Εγωισμός είναι αυτός. Πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, αδελφέ, αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Εμένα μου μιλάει ο Θεός. Εγώ δεν θα πάρω εντολές από κανέναν, μόνο από την κεφαλή. Η κεφαλή τι σου λέει? Να είσαι ταπεινός, σου λέει. Να ακούς. Και λέμε καμιά φορά, γιατί μια και το είπα τώρα έτσι το, αυτό το παράδειγμα, ότι εμένα με οδηγεί ο Θεός και δεν ακούω κανέναν, ναι. Αυτό είναι υπερηφάνεια μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο, να το ξέρετε. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα ενός ταπεινού αδερφού μας, του Αποστόλου Παύλου, τον οποίον τον δίδαξε το Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Το Ευαγγέλιο, λέει, το παρέλαβα από τον Ιησού Χριστό εγώ. Δεν τον παρέλαβα από ανθρώπους. Και ο Κύριος με κάλεσε στην διακονία, στην Αποστολή. Αφού κήρυτε 14 χρόνια, τον διατάζει ο Κύριος, πήρε οδηγία από το Θεό, να πάει να παραστήσει το Ευαγγέλιο που κήρυτε στους επισημωτέρους. Μήπως έτρεξα, λέει, εις μάτιν. Μα τι λες τώρα, Παύλο, είσαι με τα καλά σου. Εσύ ξέρεις ότι σου το έχει διδάξει ο Θεός και θα πας να τα πεις στον Πέτρο. Ποιος είναι ο Πέτρος καημένε τώρα, και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης? Δεν είπε έτσι ο Παύλος. Πήγε και παρέστησε το Ευαγγέλιο που κήρυται στους επισημωτέρους και πήρε και την έγκρισή τους. Δεν προσθέσα, λέει, σε μένα τίποτα. Μόνο μου είπανε να θυμάμαι τους φτωχούς, το οποίο σπούδασα να το κάνω. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό είναι το ταπεινό φρόνημα. Σου μίλησε ο Θεός. Και όταν οι άνθρωποι αυτοί που λέει μου μίλησε ο Θεός και μου είπε αυτό το πράγμα, κάνουν άλλα ντάλλον μόλιμα. Μια αδερφή που την έχω έτσι στο νου μου τώρα, η οποία με το που μπαίνει στην εκκλησία μπαίνει και στην πρίζα. Μπαπ, κατευθείαν αρχίζει. Και αρχίζει. Ψέλνει. Συνέχεια μιλάει γλώσσες, φωνάζει. Πάει κανένα να προσευχηθεί, αυτή πιο δυνατά. Ευτυχώς που έχει αποκάλυψη να σιωπά στο κήρυγμα. Αυτό και η αποκάλυψη να σιωπά όταν κηρύτεται ο λόγος. Αλλιώς δεν θα ακούγαν ούτε κήρυγμα ούτε τίποτε κανένα άλλο. Έχουν σκανδαλιστεί ψυχές, φύγανε ψυχές εξαιτίας της, την πιάνουν οι εργάτες, λένε, αδερφούλα μου, μην το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν είναι σωστό. Εμένα μου μίλησε ο Θεός. Να τα προσέξουμε αυτά τα πράγματα, αδερφοί. Ταπεινό φρόνημα. Και να σου πω και κάτι. Και αν σε αδικήσει ο άνθρωπος, εσύ σκύψε το κεφάλι. Υπάρχει ο ζητών και κρίνων. Υπάρχει ο ζητών και κρίνων, ο οποίος θα φέρει στο φως τι ήταν το σωστό να γίνει. Εσύ και εγώ πρέπει να μάθουμε, και ιδιαίτερα οι νεότεροι αδελφοί, να υποτασσόμαστε στους προϊστώτες μας, τους, βέβαια σας το λέω και πάλι εν Κυρίω. Δεν θα υποταχθώ στον φιλοπρωτεύοντα το διοτρεφή, που όποιος ερχόταν από την εκκλησία τον πέταγε έξω. Όχι, εκεί πέρα θα τα βάλω μαζί του και θα σκοτωθούμε, θα τσακωθούμε. Αλλά στο λόγο του αλλουνού, έστω και αν διαφωνώ, το αδερφού μου που δεν είναι ενάντια στο λόγο του Θεού, βέβαια θα υποταχθούμε. Πρέπει να αποκτήσουμε αυτό το φρόνημα, αδερφοί. Και βέβαια ο ταπεινός είναι και πράος και πραότητα και μακροθυμία. Βλέπετε, πολύ μοιάζει με το τέταρτο κεφάλαιο στους Εφεσίους, άλλωστε ήταν όλες αυτές οι επιστολές της αιχμαλωσίας, γραφτήκανε από την Ρώμη, λέει να περπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε, λέει εδώ πέρα, να ενδυθείτε ως εκλεκτή του Θεού. Και μιλάει πάντοτε για ταπεινοφροσύνη, για πραότητα, για μακροθυμία. Τα ίδια αναφέρει. Να μακροθυμούμε προς πάντας και πάντοτε. Μην είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Αδελφέ, αρκετά τον υπέμεινα, μέχρι εδώ, ως εδώ και μη παρέκει. Αυτές τις εκφράσεις θα τις ξεχάσουμε, αδελφοί. Πρέπει να μακροθυμούσουμε όπως ο Κύριος μακροθυμεί και θα μακροθυμεί για μας μέχρι να φτάσουμε στον ουρανό. Μέχρι να πάμε στον ουρανό θα μακροθυμεί ο Θεός. Για τα λάθη μας, για τις αδυναμίες μας, για τις πτώσεις μας, θα μακροθυμεί. Δεν πρέπει και εμείς να κάνουμε το ίδιο. Δεν πρέπει να του μοιάσουμε. Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες αλλήλους. Βλέπετε, βέβαια στους Εφεσίους το λέει λίγο καλύτερα, όχι λίγο καλύτερα, λίγο πιο ολοκληρωμένα, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Γιατί είδαμε ότι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, διαβάσαμε και παραπάνω, μπορεί να είναι και Έλληνες και Ιουδαίοι και βάρβαροι και σκύθες και περιτομοί και ακροβιστία. Δηλαδή μπορεί να έρθει ο καθένας από παντού και να είναι μέλος στην Εκκλησία. Που σημαίνει ότι έχει άλλη κουλτούρα, διαφορετική νοοτροπία, άλλος είναι πιο περίεργος, άλλος είναι πιο μαζεμένος, άλλος είναι πιο, ελεύθερος στο να εκφράζεται, του αρέσει να φωνάζει, ο άλλος είναι χαμηλών τόνων. Και όλους μαζί αυτούς ο Κύριος τους θέλει ένα. Εμείς βέβαια διαφωνούμε πολλές φορές και λέμε, Κύριε, αυτόν ευρύκησε. Έφερες κανέναν άλλον. Όμως αυτόν βρήκε ο Κύριος. Και μάλιστα έχει βρει και τα κατάλληλα άτομα για να μας εκπαιδεύσει, το ξέρετε. Για όλους μας. Για όλους μας έχει τον κατάλληλο. Να μας εκπαιδεύσει, να μας τακτοποιήσει, να μας φτιάξει τις καρδούλες μας. Γιατί μέσα από αυτές τις καταστάσεις φανερώνει η καρδιά μας. Θέλουμε πολλές φορές να κάνουμε παρέα με λίγους, όπως κάναμε και στον κόσμο, να τους επιλέγουμε. Εδώ όμως τους φίλους μας δεν τους επιλέγουμε, τους επιλέγει ο Κύριος, τους αδερφούς μας. Γι' αυτό λέει υποφέροντες αλλήλους. Κάνουμε πράγματα που σε στενοχωρούν. Και εγώ κάνω πράγματα που στενοχωρούν τον άλλον. Πρέπει να με υποφέρει τι να κάνει. Βεβαίως, να πούμε και το άλλο. Δεν σημαίνει ότι εγώ θα παραμένω όπως είμαι και θα με υποφέρουν όλοι οι άλλοι. Όχι. Πρέπει και εγώ να διορθώνομαι. Έτσι, όταν ξέρω ότι κάτι σε ενοχλεί, κάτι ενοχλεί τον αδερφό μου, δεν θα το κάνω. Γιατί δεν περπατάω με αγάπη από εκεί και ύστερα. Δεν με νοιάζει να διορθωθεί αυτός. Ξέρετε, αυτό είναι το εύκολο. Ποιος φταίει που νευρίασα. Να, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, αυτοί φταίνε. Εγώ, αν δεν μου κάνανε αυτό, εκείνο, το άλλο και δεν μου λέγανε έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Χαιρετίσματα πολλά. Χαιρετίσματα πολλά. Ό,τι και να σου κάνουν, ό,τι και να μου κάνουν, όπως ο Κύριος υποφέρει εμένα γιατί με αγαπάει, έτσι και εγώ πρέπει να υποφέρω όλους. Και εσύ εμένα και εγώ εσένα. Και μάλιστα έτσι φτιάχνονται και οι καρδιές μας, αδερφοί αγαπητοί, να το ξέρετε. Θυμάμαι με έναν αδερφό, ήμασταν εντελώς διαφορετικοί. Εντελώς διαφορετικοί. Και ήμασταν οι μόνοι νέοι στην εκκλησία του ψυχικού. Κυκλοφοράγαν όλοι οι νεολαία, κυκλοφόραγε με τη μηχανή. Μια μηχανή είχαμε. Εντελώς διαφορετικοί με τον αδερφό. Κι όμως, τι γινότανε. Ερχότανε, μας πιάνει εγωισμοί, μας τα πείσματά μας, γινόμασταν λίγο αυτό, νευριάζαμε. Λέγαμε και καμιά κουβέντα, αλλά την άλλη μέρα πηγαίναμε, αγκαλιαζόμαστε, συγγνώμη αδερφέ, και μια χαρά. Μέχρι που φτάσαμε σε ένα σημείο, αν μπορούμε να τσακωθούμε πια με τίποτα. Γιατί? Κατάλαβα ότι αυτά είναι τα κουσούρια του αδερφού μου, διόρθωσε πολλά βέβαια ο αδερφός, και εγώ διόρθωσα άλλα και τακτοποιηθήκαμε. Θυμάμαι μια φορά, σας το πω έτσι να γελάσουμε, γυρνάμε από την Αθήνα και με αυτοκίνητο ήμασταν τότε, χαλάνδρι έμενε ο αδερφός τότε. Και του έλεγα, δεν είχε ανοίξει το στόμα του σε όλη τη διαδρομή. Αθήνα, Χαλάνδρη, δηλαδή μιλάμε για τρία τέταρτα, μίλαγα μόνος μου. Λέω, αδερφέ μου, λέμε και καμιά κουβέντα. Και ανοίγει το στόμα του. Εν τη πολυλογία δεν λείπει και η αμαρτία, αδερφέ μου. Εντάξει, αδερφέ μου, λέω, συνεννοηθήκαμε. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό, σας λέω ότι ήταν ωραίες εμπειρίες. Ωραίες με τον αδερφό μας και πράγματι φτάσαμε σε ένα ωραίο σημείο να αγαπάμε ο ένας τον άλλον χωρίς να έχουμε, ξέρετε, να διεκδικούμε τίποτα. Αλλά όλα αυτά είναι διδάγματα, σας το λέω, με τον αδερφό αυτό στον κόσμο δεν θα έκανα παρέα να με πληρώνανε. Ναι, με τίποτα. Κι όμως, ευχαριστώ τον Θεό, ήμασταν μαζί στην νεολαία, μαζί σε πολλά πράγματα. Δόξα τον Κύριο. Να σας πω και το όνομα, το ξέρετε όλοι τώρα. Ο Νίκος είναι βέβαια, ο Κουτσόπουλος. Το καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, ο αγαπητός μου αδερφός. Υποφέροντες λοιπόν αλλήλους και συγχωρούντες αλλήλους αν έχει τις παράπονο κατάτινωσε. Πρέπει να μάθουμε να συγχωρούμε και μάλιστα μας το λέει και παρακάτω, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε σε εσάς. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Ξέρετε πώς μας συγχώρησε ο Χριστός. Ε? Εντελώς και χωρίς προϋποθέσεις. Ε? Του ζητήσαμε συγγνώμη, εντάξει, σταχαρίζω. Μύρια τάλαντα. Εντάξει, δεν μου χρωστάς τίποτα, φύγε. Δεν μας είπε τίποτα. Έτσι οφείλουμε και εμείς να συγχωρούμε ένα τον άλλον. Εδώ το μαθαίνουμε, στην εκκλησία το μαθαίνουμε αυτό, να το ξέρετε. Εδώ όπου γίνονται, ξέρω εγώ, οι τριβές, γίνονται αυτές οι παρεξηγήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν παρεξηγήσεις. Δεν υπάρχει. Το ζητούμενο είναι να μάθουμε να τις ξεπερνάμε γρήγορα και εύκολα χωρίς να μας πειράζουν την καρδιά. Δεν με κάλεσε σπίτι του. Και άμα δεν σε κάλεσε, δεν χαίρεσε. Εγώ χαίρομαι όταν δεν με καλούν, να σας πω την αλήθεια. Όχι ότι δεν αγαπάω τα αδέρφια μου, το ξέρετε. Αλλά μια μέρα πάω σπιτάκι μου. Το θέλω. Το θέλω. Όταν με καλούν, βρίσκομαι σε δυσκολία. Λέω τώρα τι να πω. Να πω όχι πάλι. Στεναχωριέμαι. Δεν σας το λέω για να μην με καλείτε. Θα σας λέω, μη στεναχωριέστε. Σε εσάς έχω θάρρος. Αλλά δεν πρέπει να καθόμαστε και να μετράμε τέτοια πράγματα, αδερφοί αγαπητοί. Να σκεφτόμαστε όπως σκεφτόμασταν στον κόσμο. Πάρ' το από το Θεό, αδερφέ μου. Μήπως ο Θεός θέλει να πας σπίτι σου να προσευχηθείς γιατί υπάρχει κάποια ανάγκη. Μήπως ο Θεός θέλει να σε στείλει κάπου αλλού, σε κάποιον αδερφό που έχει περισσότερη ανάγκη από το να πας, ξέρω εγώ, σε μια άλλη κοινωνία. Δεν το σκέφτηκες έτσι ποτέ. Γιατί δεν τα παίρνουμε από το Θεό και ο αδερφός δεν με θέλει, εκείνος δεν με κάνει, ο άλλος. Μην τα σκεφτόμαστε έτσι τα πράγματα. Και να είμαστε εύκολοι και στο να μετανοούμε. Και να, συγχωρούμε εκ καρδίας κιόλας. Αυτό να ζητήσουμε από το Θεό. Ξέρετε τι σημαίνει όταν μας λέει ο Κύριος σε συγχωρώ? Σημαίνει αυτό διαγράφηκε και δεν υπάρχει. Το ξέχασε. Το ξέχασε. Μπορεί να το έκανες πριν ένα λεπτό. Σου είπε ο Κύριος σε συγχωρώ. Δεν υπάρχει. Δεν το θυμάται ο Κύριος. Μα ένα λεπτό πριν το έκανα. Δεν το θυμάται. Πρέπει να μάθουμε να συγχωρούμε κι εμείς εκ καρδίας. Γι' αυτό είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή. Βέβαια την είπαμε χθες, δεν θα την ξαναπούμε. Των μυρίων ταλάντων. Και λέει. Αν δεν συγχωρήσετε κι εσείς τους αδελφούς σας τα πτέσματα αυτών, έτσι θα κάνει, λέει ο Κύριος εσάς. Θα σας βάλει στους βασανιστές, γιατί πολλές φορές δηλαδή μπορεί να ταλαιπωρούνται χριστιανοί γιατί δεν έχουν συγχωρήσει τον άλλον. Και μάλιστα δεν καταλαβαίνουμε κιόλα. Με δοκιμάζει ο Θεός. Δεν σε δοκιμάζει ο Θεός. Σε παρέδωσε στους βασανιστάς. Σε ταλαιπωρήσε γιατί πρέπει να φτιάξει η καρδιά σου. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Να μάθουμε να συγχωρούμε, καθώς και ο Θεός και ο Χριστός λέει συνεχώρησε σε εσάς, ούτω και εσείς. Με τον ίδιο τρόπο, με την αγάπη την ίδια. Εκεί πρέπει να καταλήξουμε και σας το λέω και πάλι, δεν είναι εύκολο, από τη μια στιγμή στην άλλη δεν γίνεται, αλλά αυτός είναι ο στόχος μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς το οποίο κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Και θα διαβάσω και το 14 μόνο και εν πάση τούτης, πάνω από τα σπλάχνα των ηθυρμών, τη χριστότητα, την ταπεινοφροσύνη, την πράωτα, τη μακροθυμία, τη συγχωρητικότητα. Πάνω από όλα αυτά, πάνω δηλαδή από το πουκάμισο, από το αυτό, από το σακάκι, σαν άλλο παλτό, εν πάση τούτης, ενδύθηκε την αγάπη. Αυτό που φαίνεται, βέβαια όταν είναι ένας συντημένος και φοράει ένα παλτό από πάνω, το παλτό του φαίνεται. Έχει όλα τα άλλα από μέσα, αλλά το παλτό είναι αυτό που φαίνεται. Και αυτό είναι που πρέπει να φαίνεται, να βλέπουν όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας. Την αγάπη. Εκ τούτου θέλουν συγνωρίσει ότι είστε μαθητέ μου αν έχετε αγάπη εις αλλήλους. Έτσι θα το καταλάβουν, λέει. Δεν το καταλάβουν με άλλο τρόπο. Εμείς νομίζουμε ότι αν κάνουμε θαύματα και αυτά που τα θέλουμε και τα ζητάμε και πιστεύω ότι ο Θεός θα μας χαρίσει και τέτοιες ενέργειες, τότε θα καταλάβουν ότι είμαστε η Εκκλησία του Χριστού. Θα καταλάβουν όταν δουν ότι έχουμε αγάπη εις αλλήλους, αδερφοί και αγαπητοί. Αυτό μας είπε ο Ιησούς Χριστός και αυτή είναι η αλήθεια. Ντυθείτε λοιπόν την αγάπη, η οποία είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας, δηλαδή είναι αυτό που συνδέει και συσφίγγει και συνενώνει όλες τις αρετές. Όλα αυτά, τα σπλάχνα, τη χριστότητα, την ταπεινοφροσύνη, όλα τα ενώνει η αγάπη. Αμήν. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.